Dinimizde durus üyrünü üçün. Дін әлімдерін ахли сүннет ғалымдарынан немесе олардың дайындаған кітаптарынан үйрену керек. Ахли сүннет ғалымдарының кітаптарын оқығандар әрі дін әлімдерін үйренеді, әрі жүректері, көңілдері тазарады. Пайғамбарымыз діндеріңді ислам ғалымдарының ауыздарынан үйреніңдер деп бұйырған. Бала кішкентай кезінде ең көп анасын жақсы көреді. Оған сыйынады. Өсе келе әкесіне көбірек сенеді, әкесіне жақын болады. Мектепке немесе өнерге бастағанда ұстазына сеніп, оның қанатына жабысады. Аллаһу Тааланың әдеті осылай. Рухтың азықтары да осы секілді алдымен әке шеше және ғалым кейін Расулуллах алейхиссалам арқылы келуде. Әрбір мұсылманның ілмі-хал ілімдерін үйренуі парызы айым болып табылады. Аллах Тағала білетіндерден сұрап үйреніңдер деп бұйырған. Білмейтіндердің ғалымдардан және олардың кітаптарынан үйренулері керек. Сондықтан хадис шерифте ілім үйрену еркектерге де, әйелдерге де парыз делінеді. Бұл әмірлер денемен, көңілмен жасалатын ғибадаттарды және тыйым салынған күнә нәрселерді ілмі-хал кітаптарынан үйрену керектігі дін надандарының, масхабсыздардың, дінде реформистердің сөздеріне, кітаптарына алданбау керектігін көрсетуде. Хазіреті Мұхаммед Масум былай дейді. Бидғатшы болған дін адамдарының жандарына жақындамаңдар. Хазіреті Яхья бин Муаз үш адамнан алыс жүріңдер деген. Бұл үш адам ғафил дүмше мұлда байларға жалтақтап жүретін қари және діннен хабар болмаған тарихатшы болып табылады. Дін адамы ретінде ортаға шыққан адам Расулуллах алейхиссаламның сүннетіне мойын сұнбайтын болса, жүріс тұрысы исламға сай болмаса, одан қашу керек. Жанына жақындамау, кітаптарын алмау, оқымау керек. Оның тұратын ауданына да жоламау керек. Оған түйірдей жақындасу адамның дінін бұзады. Ол дін адамы молда емес, керісінше өзін ғұлама қылып көрсететін дін дұшпаны болып есептеледі. Ондайлар мұсылмандардың имандарын, сенімдерін, ақидаларын бұзады. Ондай дүмшелер шайтаннан да зиянды болады. Сөздері көркем, әсерлі болса да, және дүниені жақсы көрмейтін, тақуа болып көрінсе де, ондайлардан жыртқыштан қашқан секілді қашу керек. Қолда мүмкіндік барда, жан тәнімізден шықпай тұрғанда ахли сүннет ғалымдарының кітаптарын тауып оқуымыз керек. Дінімізді дұрыс үйреніп, балаларымызға, жақындарымызға және сөзіміз өтетін адамдарға үйретуіміз керек. Балалардың мектепке барғаннан кейін діндерін үйренуі қиын, тіпті мүмкін емес халге келеді. Басқа бәле келгеннен кейін ойбайлаудың пайдасы жоқ. Ислам дұшпандарының масхабсыз дүмшелердің әуле дұшпаны зындықтардың тәтті, жағымды сөздеріне, кітаптарына, газеттеріне, телеарна және радиоларына алданбау керек. Хазіреті Ибн Абидин ешбір дінге сенбесе де мұсылман көрініп, күпірге себеп болатын нәрселерді мұсылмандық деп уағыздап, мұсылмандарды діннен шығаруға тырысатын сұм кәпірлерге зындық делінеді деген. Хазіреті Ахмед бин Хажар Мәкки Фатуаи Хадисия кітабындағы фатуасында ислам ғалымдарының тәфсірлерінен алмай, керісінше өз басының түсінгендерін және өз ой пікірін тәпсір деп жазған дүмшелердің кітаптарын халыққа ұсынып жатқандарға кедергі болу керек. Мұндай кітаптар тәфсір бола алмайды. Оларды халыққа тек дүмшелер ғана ұсынады. Дүмшелер басқаларды да адастырып, жолдан тайдырды деп бұйырған. Осы себепті ақшаға табынатын надан, масхабсыз дін адамдарының сөздеріне алданбау керек. Ахли сүннет ғалымдарының кітаптарына жабысып, азғындардың бұзық, уланған кітаптарын алмау керек, оқымау керек. Бұл дәуірде ахли сүннет болғандар тек төрт масхабтың мұсылмандары ғана. Нәтижеде дүниенің қай жерінде болса да, әрбір адамға ең бірінші қажетті нәрсе дінін, иманын дұрыс үйрену және бала шағасына үйрету болып табылады. Ескі замандарда діннің әмірі мен тыйымдарын ислам ғалымдарынан оңай үйренуге болатын. Қазіргі таңда ондай шынайы ислам ғұламалары жоқтың қасы. Осындай келеңсіз шарттардан пайдаланған масқапсыз сектант, дүмше жастар өздерінше молда-молда ойнап жатыр. Қазір дінді, иманды дұрыс үйрене алу үшін жалғыз шара Ахли Сүннет ғұламаларының кітаптарын оқу және бала шағаға оқыту. Бұл кітаптарды табу, таңдау, оқып амал ету Алла Тағаланың үлкен ихсаны. Хазіреті Ибн Сириннің айтқаны секілді, діндеріңді кімнен үйреніп жатқандарыңа мұқият болыңдар.